Turkiyada tergov ostiga tushgan deputatlar bundan buyon daxlsizlik huquqidan ayriladi. Konstitutsiyaga kiritilgan bu o'zgartirish natijasida kurdlarning Xalq demokratik partiyasi a'zolari sudga tortilishi mumkin. Mavzu bilan men Shohruh Hamro.
Sayın Millet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 90. birleşiminin 4. oturumunu açıyorum.
Boshqomusni o'zgartirish taklifini qonunchilarning 3dan 2 qismi ma'qulladi. 138 deputat jinoiy javobgarlik bilan yuzlashmoqda. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan taklif ovozdan o'tganini tarixiy voqea deya olqishlayapti. Siyosiy sharhlovchi Kadri Gursel fikricha, prezident o'z vakolatlarini oshirishga qaratilgan referendum oldidan millatchi guruhlar ko'nglini ovlamoqda.
First aims to flirting the nationalist constituency which he aims for.
Erdo'g'onga ularning quvvatlovi kerak. Mana parlamentdan bu qurolsiz terrorchilarni chiqarib haydadik deb referendum paytida aytadi hali, deydi Gursel. Xalq demokratik partiyasiga a'zo 59 deputatdan 50 nafariga terrorchilik bilan bog'liq ayblovlar qo'yilgan. Islohot tarafdorlari deydiki, qonunchilik organida kurd isyonchilarini quvvatlovchilar borligi sabab ham xalqning parlamentga ishonchi tushib ketgan. Sharhlovchilarga ko'ra esa tergov bilan yuzlashayotgan qonunchilar biror zo'ravonlikka aloqador emas, balki kurdlar haq-huquqini himoya qilib omma oldida nutqlar qilgan.
The courts will start immediately arresting HDP deputies. PKK already threatened.
Konstitutsion o'zgarishlar kuchga kirishi bilanoq deputatlarni hibsga olishadi, deydi siyosiy konsultant Attila Yeshilada. Xalq demokratik partiyasi parlamentni butunlay tark etishi mumkin. Shunda kurd aholining turklar bilan tenglikka erishish orzusi so'nadi. Namoyishlar avj olishini kutavering, deydi suhbatdosh. Turkiyada kurdlarga xayrixoh deputatlar oldin ham ta'qib etilgan. 1994-yilda 4 nafari aksil terror qonunlar asosida 10 yilga qamalgan edi. Kurdiston ishchilar partiyasi ham hujumlarga zo'r bergan o'shanda.
Once again, Turkish politics will be showing to Kurds that they are forbidden.
Kadri Gurselga ko'ra tarix yana takrorlanayotgan ko'rinadi. Turk demokratiyasida kurdlarga o'rin yo'q deb aytishyapti hisob. Bu albatta qurolli kurashga yetaklaydi, deydi u. Yangi qonun loyihasiga qarshilar ayni paytda konstitutsion sudga arz qilish uchun ovoz to'plamoqda. Agar o'zgarishlar sud tomonidan bekor qilinmasa, o'nlab deputatlar o'rnini boy beradi. Bu esa parlamentni prezident tarafdorlari bilan to'ldirish uchun yana bir imkoniyat. Shohruh Hamro, Washington.